трети ден ГЕРБ блокират работата на парламент. Около Коледа затворената повече от две години болница в Девин може и да заработи. Най-популярната търсачка Google става на 15 години.
От централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петър Себов, на 27 септември. Добър ден, госпожи и господа. Трети ден ГЕРБ блокират работата на парламент. След като в сряда заседание не се състоя, след отказа на опозицията да се регистрира, вчера с процедурни хватки председателят на парламента Михаил Миков наложи ръчно преброяване на депутатите и откри заседанието без техническа регистрация. Това доведе до искане от страна на ГЕРБ на оставка на Миков, която трябваше днес да бъде първа точка в работния ден на народните представители. До заседание и днес обаче отново не се стигна след два неуспешни опита за регистрация. Трябваше, освен по оставката на Миков, да се гласува и вота на недоверие и двете по искане на ГЕРБ. Репортаж на Дея Манолова и Александра Гинева.
Очевидно е, че политиката на бойкот на парламента от колегите от ГЕРБ ще продължи. Моля ви, процедура по регистрация. Няма кворум, присъстват 109 от 240 народни представители. Следващата регистрация след 25 минути. Прекратете регистрацията, ако обичате. Регистрирани 111 народни представители. Няма кворум за откриване на заседанието. Очевидно деня ще продължи с пресконференции и други медийни изяви в кулоарите на Народното събрание. Благодаря ви.
Очаквано, след като и днес депутатите не започнаха работа, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отново поиска разпускане на 42-то Народно събрание и провеждане на предсрочни избори.
Две партии стоят в парламента, 111 души. Днес 111 души ли ще работят? Крайната цел е незабавна оставка на това правителство. Ние няма какво да си дебатираме с тези хора. Те са нелегитимни.
Както обикновено, лидерът на ДПС Лютви Местан и председателят на Левицата Сергей Станишев припомниха, че сега не е подходящо време за предсрочни избори.
Явно ГЕРБ имат проблем с приемането на статута си на опозиция. По-лошият вариант за развитие на политическия процес са предсрочните избори в неподходящо време. Сега не е време за предсрочни избори.
Заради прищевките, интересите на един човек, лидера на парламентарната група, който се държи като обидено дете в детска градина, той превръща цялата парламентарна група на ГЕРБ в един катун, който броди из парламента, влиза, излиза, регистрира се, не се регистрира, вдига скандали. Всичко това има само една цел, да се консолидира контрола на Борисов и Цветанов и да се запази статуквото в държавата.
В критиките към опозицията се включи и председателят на парламента Михаил Миков.
Основната ми цел е да разбият парламента, парламентаризма, да създадат хаос в страната, защото не са на власт. Това, което се случва в момента, е удар срещу парламентаризма въобще.
От левицата заявиха, че нищо не пречи водът на недоверие да бъде гласуван следващата седмица. Тогава се очаква Атака да се върне от посещението си в Брюксел и така кворумът в пленарната зала да е сигурен.
Всички сирийски деца у нас, за които липсват имунизационни данни, ще бъдат вакцинирани като български граждани, обяви пред Дарик главният здравен инспектор доктор Ангел Кунчев. Той уточни, че единственото, което го плаши от гледна точка на здравословното състояние на тези деца, е претовареността на бежанските центрове у нас. Когато надвишиш капацитета почти двойно, каквато е ситуацията с лагера в Пъстрогор, се създават толкова тесни контакти, че ако има един носител на заболяване, много бързо може да го предаде, допълни специалистът. Повече по темата от Димитър Панев.
Въпреки че сирийският имунизационен календар е почти идентичен с българския, не е ясно той до каква степен е изпълнен за отделните хора. Причината е, че много малко от сирийските деца у нас са дошли с имунизационни паспорти и само за тях има данни. Бройката на сирийските деца, потърсили убежище в границите на страната ни, вече достига 5000, поясни доктор Кунчев. На този етап обаче се оказва по-сложно настаняването на тези деца, отколкото вакцинирането им. Положителното е, че здравословното състояние на по-голямата част от тях няма нещо сериозно обезпокоително. Срещат се отделни детски болести, ентероколит, хепатита. По последна информация някъде имало и малки взривове от морбили, което според Кунчев обаче не е изненадващо, тъй като в момента сирийската здравна система до голяма степен била засегната от войната. Димитър Панев, Дарик радио София.
Около Коледа първото отделение в затворената повече от две години болница в Девин може и да заработи, смята кметът на Девин Цветелин Пенков. Поетапно през януари, февруари и март ще се отварят и следващите отделения на здравното заведение, който обслужва около 30 000 души, жители на трите общини Девин, Борино и Доспат. По думите на кмета на Девин, средствата за ремонт на отделенията са гласувани и са направени съответните корекции. Намален е бюджетът на Министерството на здравеопазването с 400 000 лева и със същата сума увеличен този на община Девин. До дни се очаква средствата да бъдат преведени. Ще бъдат предоставени не по-малко от 1 милион лева, като необходимата сума за покриване на дълговете на затворената болница са около 1 милион 600 хиляди лева. Вече има обявена обществена поръчка за ремонт на отделенията и предстои такава за оборудване. Прави се организация за набиране на персонал и подновяване на лицензи до пълни банков. Информацията на Ева Тошева.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Новините от чужбина. Започваме с новина от последните минути. Турският премиер Реджеп Тайип Ердоган е оцелял при опит за покушение, след като полицейските сили, отговарящи за сигурността на пътя, по който е трябвало да премине премиерът, бяха обстрелвани, съобщава електронното издание на турския вестник Хюриет. Смята се, че са произведени общо 7 изстрела на моста, който се намира на пътя между дома на Ердоган и летище Сабиха Гюкчен, където се намирал частният му самолет. Полицията започна разследване на заподозрените или заподозрения, за когото се смята, че е открил огън от улицата под моста. Именно там чакали служителите на силите за борба с безредици и полицаи в цивилни дрехи. Веднага след инцидента конвоят на премиера преминал на по пътя и заминал за дома му при засилени мерки за сигурност по пътя. Очевидец, който работил в близка хлебарница, съобщи, че видял мъж с пистолет, след като чул изстрелите. Други новини от чужбина. Съединените щати не отменят заплахата за употреба на сила срещу Сирия, но тя няма да се споменава в текста на резолюцията на Съвета за сигурност на ООН за химическото оръжие, каза американският държавен секретар Джон Кери. Не отменяме заплахата, но това не е част от дадената резолюция и дадените конкретни преговори, каза Кери в интервю за телевизия CBS. По-рано пред журналисти постоянният представител на Русия в ООН Виталий Чуркин каза, че гласуването по резолюцията за сирийското химическо оръжие може да се проведе още днес, ако преди това организацията за забрана на химическото оръжие вземе съответното решение. Хакери успели да проникнат до конфиденциална информация за 4 милиона американци, включително и за съпругата на президента Барак Обама Мишел Обама, съобщи BBC. Атаките били насочени към база данни с номерата на осигуровките, както и данни от личните карти. Сред потърпевшите са освен Мишел Обама, така и Бил Гейтс, актьорът Аштън Кътчер и музикантите Джей-Зи и Бионсе. Представители на ФБР обясниха, че хакерите се проникнали в компютърната система на корпоративен брокер, който съхранявал лична информация за милиони потребители. За кратко, поверителната информация се появила в интернет, но достъпът до данните малко по-късно е бил блокиран. Връщаме се у нас. За 4 години смъртността от остър миокарден инфаркт у нас е намаляла почти два пъти, обяви председателят на Дружеството на кардиолозите в България и един от най-добрите лекари, доцент Иво Петров, по повод предстоящия Световен ден на сърцето, който ще отбележим тази неделя. Пред Дарик специалистът посочи, че ако през 2008 острият миокарден инфаркт е погубвал 200 души на всеки 100 000, то към 2012 този брой е редуциран до 110 на 100 000 или малко повече от един човек на всеки 1000. Петров уточни, че ако негативната тенденция за драстично увеличаване на смъртността от инфаркт в страната ни до някъде е пречупена, нещата не стоят така с мозъчния инсулт. Димитър Панев по темата.
В Централна и Източна Европа смъртността от инфаркт и инсулт е в пъти по-висока в сравнение с останалите европейски страни и е най-големият убиец на нашето общество, посочи доцент Иво Петров.
Тази негативна тенденция, която имаше в първите години на демокрацията, т.е. за драстично увеличаване на сърдечно-съдовата заболеваемост и смъртност, е до някъде пречупена, поне що се отнася до острия миокарден инфаркт. Там имаме определени успехи, тъй като се въведоха изключително модерни методики за лечение, за навременно лечение на острия инфаркт и смъртността от инфаркт намалява. Не точно така стоят нещата с мозъчни инсулт. Една от основните причини за продължаващата висока смъртност сърдечно-съдова е всъщност неконтролирането на рисковите фактори.
Според специалиста трябва да бъдат контролирани рисковите фактори, които наистина подлежат на корекции. Не само тютюнопушенето, обаче е факторът за увеличаване на кръвното налягане. А то с граници над 140 на 90 вече не е полезно.
Като първа стъпка ние винаги съветваме пациентите и хората да променят начина си на живот. Японците казват, има един афоризъм, 1000 крачки на ден. Това преведено на простичък език, поне половин час ходене на ден, редуциране на телесната маса в рамките на допустимото, т.е. да се избягва затлъстяването и естествено здравословен начин на хранене. Преобладаване на растителни храни, без много мазнини, без холестерол съдържащи храни.
Днес ще бъде кулминацията на честваните, с които Софийският университет Свети Климент Охридски отбелязва своята 125-та годишнина. За първи път в историята откриването на академичната година ще започне с празнично шествие на студенти и преподаватели, което ще тръгне в 4 следобед от ректората и ще премине през някои от най-знаковите места в столицата, за да стигне пред катедралния храм Свети Александър Невски, където тържествено ще бъде дадено началото на академичната учебна година. Ивана Арсова допълва.
Празничното шествие, начело на което ще застанат ректорското ръководство, академическият съвет и гости от академични и научни институции от България и чужбина, облечени в академични тоги и с ректорски регалии, ще премине по маршрут булевард Васил Левски, булевард Цар Освободител, улица Георги Сава Раковски, улица Иван Вазов, улица Бенковски, улица Славянска, булевард Цар Освободител, улица Оборище, площад Свети Александър Невски. Министърът на образованието и науката професор Анелия Клисарова също ще се включи в честванията по случай 125 годишнината на университета и откриването на академичната учебна година. Ректорското ръководство на Софийския университет ще поднесе цветя и венци пред паметниците на патрона Свети Климент Охридски, дарителите Евлогий Христо Георгиеви и паметника на Незнайния войн. В 17 часа на площад Свети Александър Невски ще започне церемонията по откриването на 125-та академична година на Софийския университет.
Една от най-новите метростанции в квартал Младост ще бъде кръстена на първия ректор на Софийския университет Свети Климент Охридски Александър Балан. Това обяви столичният кмет Йорданка Фандъкова на семинар на ректорите от 33 европейски столици. По думите и това ще е един подарък от страна на столична община по случай 125-та годишнина на най-старото висше училище у нас. Фандъкова заяви, че университетът и общината са партньори от години, като сред бъдещите идеи е да се открие училище, в което да преподават университетски преподаватели и да стажуват студенти. По думите на кмета, училището ще бъде под шапката на университета и вероятно ще бъде общинско. Най-популярната търсачка в интернет Google празнува 15-ти си рожден ден. Интернет компанията е основана през 1998 от Сергей Брин и Лари Пейдж. Още през 96-та като докторанти в Станфордския университет те започват работа над собствена търсачка. Тя първоначално е използвана само на сайта на Станфорд. За 15 години работа Google се превърна в търсачка световен лидер, а нейният браузър Google Chrome изпреварва своите конкуренти в глобален мащаб. Google стана най-посещаваният сайт в света, а неговите създатели вече са мултимилиардери. Истинската рождена дата на търсачката отдавна е тема на дебата. Редица анализатори казват, че датата, на която Google официално отваря, е 7 септември. На 15 септември пък е регистриран домейна google.com. За празника си Google промени алгоритъма на търсене, с помощта на който интернет потребителите ще могат да търсят по-дълги и сложни заявки. Компанията стартира нови алгоритъм с кодово име Hummingbird, което е първото нововведение от 3 години насам. Такива бяха обедните новини на Дарик Радио на 27 септември. От мен Петър Селов. Спокоен ден!
Времето.
Вятърът от запад-северозапад ще се усили в североизточна България, по-късно през дени в югоизточна и ще се ориентира от североизток и изток. С него ще започне да прониква и по-хладен въздух. Ще има увеличение на облачността и след обед в югозападна България и Родопската област ще превали дъжд. През нощта срещу събота ще превали на места в северозападна, а след полунощи в централна България. Максимални температури до края на деня днес в широки граници от 19-20 градуса в североизточните райони до 28 в югозападните, в София около 22 градуса.
Новините, коментарите и интервютата. Дарик Нюс.бг. Новините с име.